Þetta listaverkið útlagar eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíburi af því. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteypur á verkinu við Hólavallakirkjugarð á horni Suðurgötu og Hringbrautar í Reykjavík og við Eyrarlandsveg rétt hjá menntaskólanum á Akureyri. Stafræni tvíburinn býður upp á að sýna styttuna frá óvenjulegu sjónarhorni sem erfitt að sjá í listaverkinu sjálfu þar sem það yfir 2 metrar á hæð. Prófið til dæmis að skoða styttuna ofanfrá. Í þessu listaverki sótti Einar innblástur í þjóðsögur útilegumenn, þá sem lifðu í innveru og einangrun upp á hálendinu til að forðast dóm eftir að hafa brotið af sér í samfélaginu. Þetta var harðneskjulegt líf á flóta. Í fræðslupakkanum sem fylgir verkefninu eru spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.